Dneska je nedělní dopoledne. Jsem rád, že vás tady vidím tolik hned tak po ránu. Vidím, že se mi podařilo nalákat organizátorům tím, že zařadili můj bod na program takhle brzy. Takže jak jste si mohli přečíst už nade mnou, moje jméno je Ondřej Caletka. Chtěl bych vám tu dnes používat něco o protokolu IPv6. Přednáška se sice jmenuje IPv6 a Linux, nicméně k Linuxu se budeme trošku jenom okrajově, protože nepředpokládám tady nějaké větší znalosti o tom protokolu IPv6, takže v podstatě za tu dobu, co máme tady vyhrazenou, tak stihneme probrat hlavně ty principy, které jsou obecné pro protokol IPv6, s tím, že na tom semináři po workshopu, který bude následovat, tak tam se budeme konkrétněji věnovat konfiguraci IPv6 na Linuxu. Takže co bych vám tady chtěl ukázat? Nejdřív se podíváme na zvláštnosti a nové vlastnosti v IPv6, jak vypadají IP adresy IPv6 a jak funguje automatická konfigurace, jeden z nových prvků v internetovém protokolu verze 6. A pak, protože ne všude, jako třeba tady na rozdíl třeba od Strahova, který má nativní připojení protokolem IPv6, tak jinde na většině, dejme tomu českého internetu, takové připojení není. Takže pokud si chcete IPv6 vyzkoušet i tak, tak tady probereme způsoby, které byly vlastně vynalezeny jako přechodové mechanismy a které vlastně tunelují IPv6 přes síť IP verze 4. Nevím, ještě technickou poznámku, nemám si měnit baterku v tom mikrofonu? Nebo to je normální takhle ten šum? To jsou ty servery, jo? Aha, tak já trošku popojdu někam jinam třeba. Tak jo, takže jdem na to hnedka. Tak se první, co je to vlastně IPv6? Takže musíme vyjít z toho internetového protokolu verze 4, který je někde z 60. 70. let 20. století. Pan Winton Cerf nedávno byl na ČVUT, je to jeden z hlavních tvůrců vlastně toho protokolu IP, tehdy IP, dnes se mu říká v kontextu IPv6, IP verze 4, podle číslička, kterým každá ta hlavička toho protokolu začíná, to je 4. V těch letech, kdy byl vyvinut, tak vlastně ani nebylo na škodu, že délka adresy byla 32 bitů a že se tím dalo adresovat 4 miliardy počítačů, protože kdo by si tehdy představil 4 miliardy počítačů? Stejně tak tvůrci protokolu vymysleli, že adresy budou platné globálně, to znamená, každá adresa bude v celém světě jedinečná a bude mít tedy dosah přes celý svět. Bude to pro zasíťování celého světa. Vymysleli taky jednoduchý způsob směrování, aby ty routery, které tehdy byly určitě podstatně méně výkonné než dnes třeba, tak aby mohly jednoduše na základě vlastně prvních bitů adresy už rozhodnout, jaká část té adresy patří síti a kam tedy ten daný paket směrovat velice rychle. Tomu se říká to classful směrování, tedy že jsou nějaké třídy adres A, B, C a podle těch tříd je určeno vlastně, kolik oktetů patří síti, kolik patří počítačům v síti. No a pak došlo na velký boom internetu, dejme tomu v 90. letech 20. století a ten si vyžádal nové přístupy, protože IP adresy začaly velice rychle docházet. Například máme nějakých 126 tříd A, to znamená, že jako se počítá, že bude na světě 126 velkých organizací, které budou mít 2 na 24. adres, což je takové nakonec se ukázalo, že to není úplně vhodné, takže se vlastně zavedly nějaké pokročilé postupy, aby se ten adresní prostor tak rychle nečerpal. Ty postupy byly v podstatě základní věc je CIDR, neboli Classless Internet Domain Routing, tedy bez třídní směrování, to znamená, že o části adresy, která patří síti a části adresy, která patří hostiteli, už nerozhodují první dva byty v té adrese, ale přidává se vlastně síťová maska, která určuje přesně, která část je patří čemu. No a tím pádem se nám objevily takové ty věci jako C, půl C a tak, čtvrt C, i 8 adres někde jsem viděl, že se adresuje prefix /48. Já tady nebudu úplně asi jako rozebírat detailně, protože IPv4 není tématem této přednášky, ale jenom abychom viděli vlastně, že se to tam přidalo už kvůli tomu vyčerpání a že samozřejmě takové přidání určitě znamená zpomalení práce routerů, protože ty musí dělat podstatně složitější operaci. Když si zkusíte naprogramovat maskování, takové maskování po různé množství bytů, tak když to naprogramujete na počítač, který pracuje s bajty, tak budete mít minimálně s tím posledním bajtem problém, jestli tady někdo programujete, protože prostě jak uděláte jeden byt zleva, dva byty zleva, nakonec asi nejefektivnější bude nějaká tabulka 8 hodnot, kde podle počtu bytů vyberete správnou masku. No a bude to, určitě to bude pomalý, než když se to vybíralo přímo podle prvních dvou bytů adresy. Druhá zásadní věc, a myslím, že úplně nejhorší, co byla vymyšlená, teda jako ona byla nutná, ale tím, že byla vymyšlená, tak to vlastně dnešní internet poznamenalo velice, a to je ten NAT, všichni určitě znáte, každý jste se s ním setkal, překlad adres. Myslím, že nemusím to dále vysvětlovat, protože určitě jste se setkali s tím, že jaké jsou s tím problémy, jak se musí vymýšlet protokoly, které NAT různě obchází všemi stranami a jaké jsou s tím komplikace. No a součástí vlastně toho NATu jsou i privátní adresy, takže vyhradil se určitá část adres IPv4 se vyhradila pro privátní použití a tedy, že můžou být duplicitní, že se můžou v síti vyskytovat vícekrát. Ale nikdy s nima nemůžete přímo komunikovat na tom veřejném internetu. A tím jsme se vlastně dostali proti té základní myšlence sítě internet, která měla umožnit komunikaci každého s každým. V momentě, kdy v síti internet jsou NATy, tak každý s každým komunikovat prostě nemůže. Někdy to opravdu vůbec nejde, protože těch NATů je hodně druhů. A tohle jsou právě ty problémy, které má řešit IPv6. Takže návrháři IPv6 byli velkorysí, takže si řekli, že ten adresní prostor znásobí hned 4x, takže vzali 128 bitů jako adresu. Ovšem, když už ji tak znásobili, tady máte nějaké výpočty, jakože na milimetr čtvereční adresy je, planety je prostě 10^15 adres, takže jako těch, no, 10^38 je celkem 340 sextilionů, no. Teda sextilionu podle evropského určování velkých čísel, protože, jak víte, tak třeba anglicky se miliarda řekne bilion a česky bilion je 1000 miliard, takže máme ještě trošku rozdíl, kdybych to byl v angličtině, proto už asi nemají název pro takovouhle velký číslo. Je to fakt hodně. No ale zároveň s tím, jak je to hodně, tak s těma adresama začaly strašně plýtvat, takže uvidíme, že jako pak vlastně těch adres za stolik není při tom současném rozdělení. Další věc, co zavedli, jsou adresy s různým dosahem. To znamená, že už není určeno, že některé adresy by měly být, všechny adresy by měly být globální. Naopak se zavedly přímo adresy s různým dlouhým dosahem pro různé speciální účely. A díky tomu mimochodem se třeba podařilo eliminovat takovou tu nutnost, když máte, a to bych mohl udělat takovou otázku, jestli ještě nespíte po ránu. Když máme klasickou síť IPv4, máme C-čkovou masku, to znamená 255.255.255.0, ta je sítě připojená do internetu. Kolik v ní může být počítačů dalších? 253, protože tam musí být router. Máme nulu adresu sítě, v podstatě úplně zbytečnou k ničemu, pak dáme třeba jedničku ten router, pak tam máme 253 počítačů a pak máme vysílací adresu. Tak a teďka bych chtěl, aby se přiznal ten, kdo to řekl jako první. Já mám pro něj tričko. Tak se přiznejte tady někde. Já mám tady dvě velikosti. Tak. L-ko anebo M-ko, tak který? L-ko. Tak. Prosím. Tak, no a tohle právě IPv6 řeší. Takže jestliže si řekneme, že standardní podsíť IPv6 má délku 64 bitů, což je nějakých 18 trilionů adres, tak tam těch počítačů, těch cílových počítačů, to znamená těch stanic bez nějakých routerů, může být skutečně těch 18 trilionů, a ne 18 milionů minus 1, ani minus 2, ani minus 3. Ne, že by to jako vadilo, protože 18 trilionů minus 3 je pořád 18 trilionů, že jo? Takže, ale z principu tohle už tam není potřeba, jo? Takže to taky vyřešili. No, zároveň tím teda každé rozhraní díky tomu má více síťových adres, což se v minulosti nepočítalo ve světě IPv4. Každé rozhraní v podstatě bylo plánováno, že bude mít jednu adresu. Tady jedna adresa, když má rozhraní jednu IPv6 adresu, tak v podstatě IPv6 nefunguje. Musíte minimálně dvě, aby začalo fungovat. Dostaneme se k tomu. A další věc, co udělali, to vysílání, ta vysílací adresa broadcastová, co je u IPv4, tak to úplně zrušili a je z toho místo toho adresa multicastová. To znamená, že z všesměrového vysílání se udělalo skupinové vysílání a vlastně všude, kde byl v IPv4 broadcast, tak se v IPv6 použil multicast. Ten multicast dokonce je tam tom tak, že je nezbytný pro to, aby nám chodila nativní IPv6. Tak, jestli tu je někdo ze Strahova, jakože předpokládám, že je, tak tady si třeba někdo řekl, jako já, když jsem se tohleto dozvěděl, že to je teda skvělé, takže přes IPv6 budeme moci bez problémů se dívat na televizi, protože prostě ten multicast tam musí fungovat a nebudeme mít takový problémy jako s IPv4, kde ten multicast na většině routerů nefunguje. Tak, bohužel tak to není. On ten multicast, který je tam potřebný, tak je multicast pouze na linkové úrovni, to znamená do nejbližšího routeru. A jako takový se vlastně ve většině případů, pokud použijete levné switche, přepínače, tak se v podstatě překryje naprosto významově s normálním vysíláním, protože ten switch, který tomu nerozumí, tak to stejně odvysílá na všechny své porty a všem počítačům v síti. A pouze pokud koupíte nějaký drahý switch, který bude umět něco jako v IPv4 se to jmenuje IGMP snooping, v IPv6 by se to mělo jmenovat MLD snooping, tak to je, zachází možná zbytečně do detailů, tak pak třeba jako je možné, že tím multicastem ušetříte nějaký výkon switche, že ty pakety nepůjdou všem hostům. Nicméně samozřejmě byla taky zavedená adresa, která je FF02.2.1 a to je adresa všichni hosti na dané podsíti, takže to stejně všichni přijmou. A je to v podstatě naprostá náhrada té vysílací adresy v IPv4, takže to není zase takový jako pokrok. Tak tím bych asi ukončil takové stručné představení IPv6. Teď se ještě podíváme na další vlastnosti, které k tomu byly vyvinuty. Takže taková ta základní novinka v IPv6, které teda se ale nebudu věnovat, protože ještě s ní nemám moc zkušeností, tak to je podpora mobility. Myšlenka je taková, že mobilní zařízení dneska jsou všude na světě a takže by bylo vhodné prostě, aby takové mobilní zařízení bylo k zastižení na jedné veřejné adrese, ať je kdekoliv. Že když ten notebook připojíte do jakékoliv sítě, tak on si najde svého domácího agenta a přes domácího agenta se domluví o na svojí původní adrese a domácí agent mu eventuálně přepošle nějakou část korespondence, kterou mu někdo povídal na tu domácí adresu. Pak, co je tam další zajímavá vlastnost, kterou tam návrháři mysleli, je optimalizace pro rychlé přepínání. Například tím, že vyhodili z hlavičky IP protokolu kontrolní součet. To z toho důvodu, že když se ten paket směruje, tak vlastně se v něm musí, například v tom záhlaví se snižuje hodnota TTL, u IPv4 i u IPv6 v podstatě stejně. Je to počet routerů, přes který prošel, aby se po určitém čase zahodil a necyklil v síti trvale, když bude někde nějaký problém. No a takové snížení hodnoty TTL v IPv4 znamená, že se vlastně změní obsah té hlavičky a tím pádem se ten kontrolní součet algoritmem CRC musí znovu vypočítat. Pro dnešní počítače to není otázka nějakého z velkého zdržení, ale tím, jak jdou rychlosti nahoru a prostě těch paketů za jednotku času přibývá, tak takové zdržení už je jaksi počítatelné a tím, že ho v IPv6 vlastně vypustili, tak je možné, že bude možno vlastně rychleji ty pakety směrovat. Dá se říct, že tomu rychlému směrování se někdy taky říká přepínání na třetí vrstvě, i když ne úplně doslova. A pak tady jsou teda nějaké vlastnosti, které myslím, bych řekl, že se moc nevyužijí, to je ta podpora jumbo rámců, což jsou rámce větší než 64 kilobajtů. Vzhledem k tomu, že Ethernet asi bude vládnout světu stále a jeho maximální přenosová jednotka je 1500 bajtů, tak tohle nás asi trápit nebude, že bychom chtěli rámec větší než 64 kilo, protože to by se museli vyměnit ty přenosové technologie skoro všude, protože pokud se podíváme dál, tak máme tady taky zjednodušení fragmentace. Fragmentace byla taková věc, která v IPv4 byla poměrně propracovaná, ale moc se nepoužívala, tak oni tady řekli, když se to stejně nepoužívá, tak to radši zjednodušíme. Takže pokud ten paket se do té cesty někde na cestě zadrhne, protože se tam nevejde právě svou délkou, tak fragmentovat může jenom ten odesílající stanice, když to u IPv4 se to rozfragmentovalo klidně i na cestě. Když nějaký router zjistil, že ten paket, co mu přišel, tak je delší, než kolik může odeslat daným směrem, tak to prostě rozdělil na více paketů a pak to rozdělené putovalo sítí. Tady to musí rozdělit už ten odesílatel. Takže tím se výrazně zjednodušil celý ten protokol a vlastně v souvislosti s tím to vypadá, že ten jumbo rámec, i když budeme mít nějakou fyzickou vrstvu, která bude schopná odesílat takhle dlouhé rámce, tak v globálním internetu dříve nebo později stejně přijde zpátky XMP zpráva, paket je příliš velký, musíte to rozfragmentovat a budeme to stejně fragmentovat po těch 1500 bajtech. No, další věci, které vlastně v tom IPv6 jsou standardizovány, tak je nějaká podpora kvality služby, to znamená priorizování určitého provozu a taky podpora šifrování IPsec, která je pro implementaci vlastně IPv6 povinná. S tím, že tohle ale není žádná novinka, protože to samé vlastně bylo naimplementováno i do IPv4. Tak, tím jsem teda vyčerpal ten výčet vlastností. Podíváme se už detailněji na adresy. Nejdřív vlastně, jak v takové adresy se zapisují, pro případ, že byste ještě nikdy neviděli, tak tady mám napsáno, že se zapisují v 16-kové soustavě, takže bychom schválně neměli říkat, že adresa je 2001 dvojtečka, ale 2001, protože 2001 v 16-kové soustavě není 2001. Jestli mi rozumíte. A zapisují si tedy po čtyřech číslicích, tedy 16 bitech, pak se to odděluje dvojtečkami. Upřímně řečeno, použití dvojtečky bylo poměrně nešťastné podle mého názoru, protože dvojtečka se v současném světě většinou používá na oddělení adresy a portu. A pak bývá tedy problém, že jak pozná ten webový prohlížeč, jestli jste za tu dvojtečku napsali číslo portu nebo kus adresy. V takovém případě se většinou ještě ta IPv6 adresa dává do hranatých závorek. V každé té čtveřici těch 16 bitech je možné vynechat úvodní nuly podle klasických pravidel zapisování čísel. A pokud se někde v adrese vyskytná souvislá dlouhá řada nul, což je celkem častý případ, tak se tam dá i použít čtyřtečka. Já tomu říkám čtyřtečka, jsou to dvě dvojtečky za sebou. Ale samozřejmě jenom na jednom místě, aby ta adresa byla vždycky jednoznačná. A tady ještě jsem tady vybral část z těch druhů adres, jak ty základní vypadají, takže právě jednu adresu, kterou bude mít každé rozhraní na počítači, který bude IPv6 ready, tak je ta linková lokální, poznáte ji podle prefixu FE80 a za ním budou nějaký drobný nějaká identifikátor rozhraní. Takže to jsou adresy, které vlastně mají pouze linkovou platnost a které se ten počítač přiřadí okamžitě sám od sebe a nikoho se v podstatě na to neptá, protože nepotřebuje se ptát, protože ta adresa může být duplicitní dokonce v rámci jednoho počítače. Máte-li víc síťových rozhraní, tak ty adresní prostory se vzájemně překrývají. Ale uvidíme, že to nevadí. Pak jsou skupinové adresy, ty začínají FF a něco dalšího. To znamená, FF je v tom prvním oktetu. No a všechny ostatní vlastně adresy, ono úplně ne všechny ostatní, já jsem některý vynechal, ale dá se říct, že všechny ostatní jsou v tuto chvíli vyhrazeny pro globální i individuální, s tím, že přiděleny jsou zatím jenom z rozsahu 2000/3, to znamená tři byty na začátku musí být ty byty 001 a pak cokoliv. Ostatní zatím nejsou přiřazeny, to znamená, že takové ty tři byty na začátku nám dávají 15 nějakých oblastí, 15 nějakých množin a z toho jsou teda v tuto chvíli obsazeny, dejme tomu dvě, jedna ta globální, individuální a pak nějaký ty skupinový tady, když je to F-ko, to znamená, když jsou tam tři jedničky a ostatní v podstatě obsazeny nejsou. Takže je možné, že když vám teďka budu povídat, jak je ta adresa dál rozparcelovaná, tak je možné, že když se za pár let přijde na to, že to nebylo vhodné takové rozdělení zvolit, tak je možné, že se IANA alokuje další adresní prostor a na tom vymyslí třeba úplně jiný systém rozdělení těch adres. Protože samotný ten rozsah 2000/3 by měl stačit pro pokrytí celého světa na mnoho let. Tady se podíváme na takovou úplně nejjednodušší adresu IPv6, kterou takovou jednoduchou, to je zrovna teda i strahovská adresa, doufám, že to bude vidět. Takže tady jsem napsal tu adresu, jak vypadá, a teď, když si ji trošku rozebereme, co je uvnitř, tak začíná se síťovým prefixem a tady vidíte, že prefix, který má ČVUT k dispozici, tak je 2001/718. Tady končí vlastně prefix ČVUT, který dostala od nějaké evropské autority pro přidělování teď já nevím, jestli jsem to neskazil. Ne, neskazil, ještě ta dvojka. No je to takhle krásně v těch barevných obdélnicích, helipsách. Takže takhle vlastně. Základní sítě, jak se mají přidělovat, je tak, že každý zákazník dostane síťový prefix o délce 48 bitů. To znamená, že z těch 128 bitů mu zůstane 80 bitů pro jeho potřeby. 80 bitů, to je 2/80 adres, a to dostane každý zákazník. Teoreticky i třeba vy doma s ADSL a tak dále. Jo. Tak znamená, že máte domů opravdu hodně velký prostor pro adresování všech svých ledniček a mikrovlnek a tak. No a dostane to ať malý nebo velký zákazník. Teprve když je ten zákazník opravdu hodně velký, tak si může třeba dostat dva takové prefixy, nebo může dostat o bit kratší prefix 47 bitů. To by už mělo stačit určitě. No, pak vlastně následuje další část té adresy, je 16-bitová, to je ta nejkratší, a to je vlastně určeno pro zákazníka, aby si tam očísloval svoje podsítě, že má jednotlivé podsítě, a tak může mít teda 65536 podsítí a vlastně, což taky jako většině zákazníků bude dostačovat. No a pak tu máme spodních 64 bitů, to znamená vlastně celou polovinu té adresy, kterou zabírá vlastně, kterou má k dispozici každá podsíť a který obsahuje identifikátor síťového rozhraní toho daného počítače. To vlastně tohle to vychází z automatické konfigurace, na kterou se podíváme za chviličku. Takže tady jako příklad jsem zvolil nejběžnější identifikátor. Pro ten identifikátor je přepsáno modifikované EUI 64, což je nějaký předpis skupiny IEEE ohledně identifikačních čísel. Je to tady 64-bitové identifikační číslo. A v tomto případě zrovna to číslo je odvozené z MAC adresy síťové karty, která takovou adresu má. Podíváme se, jakým způsobem. Já jsem to nechtěl ukazovat najednou, abych vás neděsil. Takže teď začneme od spoda. Tak tohle je klasická MAC adresa. Já jsem ji tady teda pojmenoval jako EUI 48. Oni IEEE mají zároveň EUI 48 a MAC 48 a rozdíleno v tom, že MAC 48 je pouze MAC adresa pro síťové karty a EUI 48 je obecný identifikátor pro cokoliv, 48-bitový. Nicméně v současné době je zavržený, takže by se měl správně právě jaksi do nových věcí používat identifikátor EUI 64, No a pokud máme EUI 48 a chceme z toho už EUI 64, tak se to udělá tak, že se prostě doprostřed vrazí FFFE. Jo, to je... Teď vidíte, jak se s těma adresama plítvá, jo? Protože prostě tady, dejme tomu, 80% adres IPv6 bude mít tady na těch místech FFFE, jo? A jako 16 bitů zabitých jen tak, pro nic za nic. No, a to je vlastně teda EUI 64, no a když chceme z toho získat modifikované EUI 64, tak modifikace spočívá v tom, že se invertuje bit číslo 1, to znamená druhý nejméně významný bit toho prvního oktetu, který má tady váhu 2, takže tady vidíte, že je 2,4F, kdežto tady je 0,0,4F. Důvod k té inverzi je takový, že tento bit má v tom MAC adrese speciální význam, určuje, jestli ta MAC adresa je lokální nebo globální. To znamená, pukud ten bit je v MAC adrese nulový, tak je to adresa, která by měla být globálně unikátní. Neměly by se na světě opakovat dvě takové adresy. Pokud tam je jednička v tom bytě, to znamená, je tam vlastně hodnota 0,2 nebo 0,4 nebo 0,6, prostě sudá hodnota, tak ta adresa je lokálně přidělená a není globální. No a tohle se strašně hodí v té IPv6, aby bylo obráceně, protože pokud ta adresa bude globálně přidělená, tak se pravděpodobně nakonfigurovala sama a jestli tam bude 0 nebo 2, tak nás nezajímá. Ale pokud si tu adresu přidělíme sami, tak obvykle lidé si nebudeme přidělovat takovýhle složitý adresy a přidělíme si to třeba tak, že sem dáme dvojtečka, dvojtečka a jedničku jako první adresu. No a teď i kdybychom to měli obráceně ten bit, tak bychom tam museli dělat dvojtečka 0200, dvojtečka, dvojtečka 1, protože abychom řekli, že je lokální správně, že se může opakovat, tak bychom tam museli tu dvojku napsat. No takhle vlastně se ušetřilo psaní, protože když je tady na tom místě 0, tak to znamená, že ta adresa není globálně není globálně jedinečná, což ta adresa, která má třeba samý 0 na konci jedničku, určitě není. Těch bude na světě spousta. Už jsem tady o tom mluvil, tak tady to ještě shrneme, jak je na tom dosah IPv6 adres oproti té IPv4 může být omezený v případě, že jde o dosah ten linkový, o kterém jsem mluvil, třeba to FE80, tak samozřejmě ten počítač musí vědět, kterou linku máte na mysli, když máte v počítači víc rozhraní a všichni mají vlastně stejný adresní prostor. Takže tu případě ještě za tu adresu IPv6 musíte napsat vlastně scope, takzvaně anglicky scope, kterým řeknete, vzhledem kterému rozhraní tu adresu určujete. No, dělá se to procentem, které se za to přidá a pak se dá identifikátor rozhraní. Bohužel tady ten identifikátor rozhraní vlastně není úplně standardizován, respektive je na každém operačním systému jiný, takže třeba na Linuxu tam napíšete normálně ETH0, ETH1, VLAN0 a tak. Na Windows nevím, jestli by fungovalo, že byste tam za to napsali v úvozovkách připojení k místní síti, řekl bych, že ne. Ale rozhodně bude fungovat index rozhraní, což je číslíčko, který zjistíte někde v nějakých příkazových command line interfacech Windows, tak tam zjistíte číslíčko, které patří tomu indexu toho rozhraní. První síťové rozhraní počítači, které se tam kdysi nainstalovali, jako s těma Windowsama, tak by mělo mít číslo 4, protože tam jsou vlastně první tři vyhrazené, pokud si dobře vzpomínám. No, typický příklad těch adres omezení dosahem jsou ty linkově lokální, jak už jsem o nich mluvil. Ty vypadají tak, že mají FE80, dvojtečka, dvojtečka, znamená samý nuly a pak identifikátor rozhraní, to znamená v případě toho EUI 64, tam bude to, co tam bylo žluté na předchozím slajdu. A taková adresa se přiřadí automaticky, jak zapnete rozhraní, které na počítači, který má IPv6, podporuje, bez ohledu na to, jestli něco v síti existuje, protože prostě ten počítač k tomu spolupráci sítě de facto nepotřebuje. On jediné, co v té síti dělá, tak ověřuje, jestli náhodou se nestalo někde, že jo, občas se stane, že i MAC adresy nejsou unikátní a když si to odvodí z MAC adresy, tak by se mohlo stát, že by na té síti byly dva stejné, takže on akorát vyzkouší, jestli ta adresa není duplicitní a pokud ne, tak si ji přiřadí. Pokud ano, tak si ji teda nepřiřadí a pak je to hodně špatný s tím počítačem. No a dá se říct, že tohle je obdoba adres, které se v IPv4 světě byly zavedeny později. Moc se nepoužívají a někdy se jim říká APIPA jako Automatic Private IP Addressing A jsou to ty adresy, když prostě vám nefunguje DHCP a vyskočí vám bublina omezené nebo žádné připojení, tak tam máte adresu 169.254 a pak něco, co si ten počítač zvolí náhodně a otestuje, jestli ta adresa už v síti neexistuje. A je to vlastně, taky někdy se tam říká IP for all, že prostě vlastně díky tomu můžou síťovat i jednoduché sítě, aniž by bylo potřeba někde konfigurovat nějaké servery nebo nastavovat IP adresy ručně. U těch skupinových adres, u toho multicastu, tam je to ještě jiné, tam se dosah adres přímo určuje součástí té adresy a slouží na to čtvrtý nibl, to znamená česky vlastně čtvrtá číslice v tom hexa zápise, takže třeba, už jsem tady říkal, FF02 je ten linkový dosah, ta dvojka znamená linku, jednička je přímo počítač, když budete mít skupinovou adresu FF01, tak je to skupinová adresa, která neopustí váš počítač, takže skupina může být maximálně váš počítač nebo nikdo. FF02 je teda ta linková, ta se hodně používá při těch různých automatických konfiguracích a pak třeba pak vlastně se zrůstajícím číslem se jakoby ten dosah zvětšuje. Takže FF08 je třeba organizace a FF0E, překvapivě pravděpodobně E jako Earth, je prostě dosah přes celý svět. FF0F není přiřazeno zatím. To možná, až bude ještě nějak jako obydlená jiná planeta, tak kdybychom se chtěli dostat i na ní, tak bude FF0F. Takže tím jsem skutečně opustil ten úvod o IP adresách a podíváme se na tu automatickou konfiguraci, která funguje. To je vlastně novinka oproti IPv4, kde máme buď to DHCP, což je dneska vlastně téměř vždycky, které nám půjčí nějakou adresu na určitou dobu, anebo prostě manuální konfigurace, která se dneska nenosí. Tak v IPv6 tu automatickou konfiguraci poněkud upravili. Máme tu vlastně směrovače nám vysílají do sítě ohlášení směrovače, tak vlastně poznáme, že ta sítě je připravená na IPv6, protože to je věc, která tam je vždycky. Směrovače posílají právě na tu skupinovou adresu FF02.2.1, což je skupinová adresa pro všechny počítače v síti, tak tam posílají ohlášení směrovače, ve kterém řeknou, já jsem router, a nabízím tady pro tu síť prefix a teď prostě řekne ten prefix těch prvních 64 bitů a že je třeba délky 64. Eventuálně může říct i další věci, může říct třeba MTU, to znamená maximální velikost paketu, jaká se tam může poslat. Může říct další podrobnosti. No a počítač si tenhle prefix veme a pokud mu to je povoleno v tom ohlášení, tak si prostě nakonfiguruje, tak tomu prefixu přidá svůj identifikátor rozhraní a má z toho IP adresu. Nemusí se na ní nikoho ptát, nemusí se nikoho pučovat, prostě si ji sám přiřadí a má ji. Tomu se říká bezestavová automatická konfigurace. Má to trošku úskalí, že jak si není nikdy nařízeno, že ten identifikátor rozhraní musí být odvozen z MAC adresy, když to bude Ethernet. A například Windows Vista, ten identifikátor asi v rámci zachování většího soukromí svých uživatelů prostě vymýšlejí jako náhodné číslo při instalaci. Takže od té MAC adresy odvozen není, maximálně ta MAC adresa slouží jako vstup do toho generátoru náhodného čísla. No a ještě kromě toho, protože se to těm návrhářům zdálo málo, tak existuje vlastně privacy extensions, tedy nějaké zesílení soukromí, které počívá v tom, že ten počítač si přiřadí ještě další adresu, která kromě toho, že má taky náhodný identifikátor rozhraní, tak se navíc časem mění, dejme tomu jednou za den nebo tak. Takže když si asi představíte, když pak přijde na takovou adresu abuse, co pak dělat, když už ta adresa neexistuje, to je zase trošku noční můra administrátorů. No, kromě toho bylo taky vyvinuto DHCP verze 6, vyvíjelo se strašně dlouho a řekl bych, že ještě dnes není u konce. DHCP verze 6 v podstatě nebudu příliš představovat, protože funguje obdobně jako DHCP verze 4, pouze s některými vylepšeními, které se ukazují prakticky jako, že úplně vylepšení nejsou. Například díky tomu, jak se rozmohly drátové a bezdrátové sítě, tak vlastně je běžné, že počítač má víc síťových rozhraní, že má třeba bezdrátovou a drátovou síť. A oni ty návrhy DHCP verze 6 chtěli nějakým způsobem zajistit, aby ten DHCP server poznal, že se mu po tu adresu domáhá ten samý počítač, byť jiným rozhraním. No tak udělali to, že navrhli nový identifikátor a že počítače se teď v DHCP verze 6 neidentifikují pomocí MAC adresy, ale pomocí takzvaného DUIDu, DHCP Unique Identifier, který má délku 80 bitů a který si má být v tom počítači unikátní v celém světě a má být trvalý po celou dobu života toho počítače bez ohledu, jestli změníte síťovou kartu nebo ne. No, princip, jak takový unikátní a trvale uložený identifikátor vyrobit, ten nejběžnější je, že se vezme MAC adresa nějaké síťové karty, co tam je, k ní se přidá časové razítko aktuálního času a to celé se uloží na hard disku. Tak teď mi řekněte, jak je ten záznam trvalý, protože jak často se běžný uživatel, jak často reinstaluje operační systém a jak často vyměňuje síťovou kartu. Já bych řekl, že ta reinstalace operačního systému je o dost častější, to znamená, že ten DUIT je ve skutečnosti méně trvalý než ta klasická MAC adresa. Nehledě na to, že 90% dnešních počítačů má integrovanou síťovou kartu, takže de facto vyměnit nejde a její MAC adresa se dá docela dobře použít jako unikátní identifikátor toho počítače. Takže tohle je věc, která prostě asi není úplně ideální. Tady to mám napsané. Noční můra, respektive oči pro pláčem administrátorům způsobí, že takový DUIT není možné odhadnout a priori, tedy předtím, než ten operační systém nainstalujete. Takže prostě zatímco teď nám lidé nosí MAC adresy, abychom je zaregistrovali do sítě, tak když budeme někomu chtít DUIT, tak nám ho možná i někdo chytřejší přinese, když bude to znát, ale i když nám ho přinese, tak to bude platit jenom do reinstalace, pak si to reinstaluje, dostane jiný DUIT a bude zase chodit znovu. Takže tím se nám vlastně rozplývá ta idea, že budeme mít síti pořádek, že budeme mít nějakou tabulku MAC adresa, IPv4 adresa, IPv6 adresa, jednoznačně přizazenou. To úplně takhle nejde. No a ještě k tomu DHCP verze 6 řeknu, že vlastně takové, to DHCP umožňuje přizazovat další věci jako adresu DNS serveru, se kterou je trošku problém a dejme tomu i další vlastně options, jako jsou v podstatě u DHCP verze 4 NTP server, SIP server a takové věci. No a jak je na tom automatická konfigurace v Linuxu? Takže bezestavová konfigurace nevyžaduje vůbec nic, ta je celá v jádře, takže opravdu stačí, když dáte rozhraní do stavu up, dejme tomu ifconfig@0up nebo iplink.setdev@0up a v tu chvíli ten počítač si zjistí, jestli tam není nějaký ohlášení směrovače v té sítě, pokud je, přiřadí si adresu, pokud je mu to povoleno v tom oznámení. DHCP verze 6 samozřejmě v jádře není, protože DHCP verze 6 že jo, má ten mechanismus půjčování adres, žádosti o adresu a jak si Linuxu platí takové pravidlo, že cokoliv netriviálního, co lze řešit v user spaceu, by se nemělo řešit v kernel spaceu, když to není nezbytně nutné, to je to samé jako třeba UDEF, když si vzpomenete, a jak nahradil DEFSD. No a co tady? Bezestavová konfigurace, jako jedna z těch option je tam právě rekurzivní DNS server, protože to je ta poslední věc, která chybí k tomu, aby ten počítač mohl plnohodnotně síťovat. No a rekurzivní DNS server teda tam sice v tom ohlášení je, ale zase to jádro ho ignoruje, protože když si představíte, jak by to asi mohlo fungovat, tak DNS servery se nastavují v souboru obvykle etc/resolve.conf a jako, že by jádro samo od sebe začalo psát do toho souboru etc/resolve.conf, když získá toho hlášení směrovače, to by asi nefungovalo. Jo, takže tohle prostě neumí. A ještě když povolíte směrování paketů IPv6, tak se tím ta autokonfigurace automaticky vypne. On je to logické, většinou, když chcete ten počítač použít jako směrovač, tak ty adresy stejně chcete nastavit nějak ručně a nechcete spoléhat na to, že se vám ta autokonfigurace je nastaví sama. No a když byste chtěli to ohlášení směrovače vysílat z toho Linuxu, tak na to jsou nějaký zase user space programy, třeba RADVD, Router Advertisement Daemon. Takový program, pozor musíte dát na to, že ten program vám prostě opravdu bude ohlašovat ty prefixy do té sítě bez ohledu na to, jestli jsou nastavené, tak jestli tam jsou nastavené správné směrování. No, takže je klidně možné, že vám bude ohlašovat do sítě prefixy, které nefungují. A tak nevidíte nic? No. To měl být takový předěl mezi tunelování IPv6, kde jsem se chtěl dostat na nativní IPv6. Bohužel čas nás velice tlačí, já jsem nečekal, že se tak rozpovídám, co vám omlouvám. Takže tunelování IPv6, já vám tady přeskočím obrázky. Já vám tady přeskáču jenom obrázky a řeknu to velice rychle a pak, když tak to prakticky to vlastně ukážeme na workshopu. Možná si trošku přetáhnu, ne? Můžu, jo? Dobrý. Tak já trošku přetáhnu. Takže teď to zrychlíme. Tunelování IPv6. Někdo se určitě setkal, nebo už jste se většina z vás setkali s nějakou formou tunelování, znamená zapouzdřování paketů jednoho do druhého za účelem čeho si, třeba virtuální privátní sítě a tak. Takže když vezmeme klasické tunelování, tak potřebujeme dva konce. Jeden konec je ten u nás, kde můžeme zapouzdřovat, a druhý konec je někde ve světě, kde už mají IPv6 a kde prostě nám to budou ochotně rozpouzdřovat a ukládat do té IPv6 sítě nativní. No a takový lidé se nazývají tunnel broker, a je jich dost, které jsou zdarma. To znamená, že si to můžete vyzkoušet a jsou v podstatě dvě základní režimy tunelování. Tunelování, kterému se říká V6, V4, 6in4, nebo V6, V4, jak chcete, taky protokol 41. Spočívá to v tom, že prostě ta jakoby přímo do obsahu IP datagramu, bez žádného protokolu TCP, UDP, který by byl na čtvrté vrstvě, přímo jako čtvrtá vrstva pro IPv4 datagram se pošle ten IPv6 datagram. Takže pokud si představíte ty vrstvy, tak tam je nějaký ethernetový rámec, v něm je IPv4, ten má označeno, že má protokol 41, právě to je ten název toho tunelování, a protokol 41 je IPv6, takže pak tam je IPv6 hlavička, pokračuje se dál. To je tunelování, které pěkně funguje v případě, že obě dvě IPv4 adresy se vidí navzájem, to znamená, že tam není v cestě nějaký NAT. Když tam je v cestě nějaký NAT a dá se nějak přemluvit, tak to taky funguje, ale když by byly v cestě dva NATy, tak to fungovat nebude. No, druhá věc, která má lepší průchod pro NATy a firewally, který ten protokol 41 třeba nenadí vidí, je tunelování V6 UDP V4, které vlastně už toho názvu znamená, že tam ještě mezi tím je strčená vrstva UDP, což vlastně je jenom, že jo, nějakých 20 bajtů navíc. Takže je tam IPv4 hlavička UDP a pak teprve ta IPv6 hlavička. Díky tomu to projde na ty firewally a, jak vidíme za chviličku, technologie Teredo projde dokonce i dvěma na ty na cestě. Tak, klasické tunelování, tady jsem se pokusil o takový jednoduchý obrázek. Máme tady IPv6 svět, nějaký ten tunel broker, tady v tom případě router, IPv4 svět, tady jsou nějaké počítače IPv4, které chtějí tunelovat IPv6. A vidíte, že ačkoliv třeba tyhle dva by se mohly bavit tímhle směrem, tak se musí bavit přes prostředníka. V tuto chvíli ještě je výhoda, že teda toho prostředníka, pokud komunikují přes IPv6 samozřejmě, toho prostředníka mají na stejném místě. Představte si, že někdo má ten tunel ukončený v Německu a druhý ho má ukončený v USA, a oba jsou v Česku a jsou 20 metrů od sebe, že jo, tak se baví přes tramtáry doslova. No. A takže tím trpí ta neefektivita, vlastně tím trpí, přidává se nám tam round trip time a v podstatě oproti IPv4 to pak vypadá, že nenabízí výhody. A tady máte adresy nějakých tunel brokerů, který mají svoje zprostředkovatele v Evropě. Přeskočíme dál, tohle je věc, kterou bych chtěl ukázat na workshopu, takže abyste měli představu, co tam bude. To tunelování, jak jsem říkal, trpí tou neefektivitou, když se bavíme o tunelující, protože když se bavíme s IPv6 světem, tak stejně musíme nějak do toho IPv6 světa vstoupit, takže tam se tomu nedá zabránit. A když se bavíme o tunelující, tak se prostě baví ještě přes někoho zbytečně. Takže vlastně tady vznikl nápad, pojďme se domluvit na adresách. A tak tou domluvou je právě systém 6-to-4 a tam o ten tunel se nikde nedoprošujeme. A ten tunel má vlastně jenom jednu stranu. V momentě, kdy máme veřejnou IPv4 adresu, tak právě tehdy, když máme zároveň IPv6 prefix 6-to-4, který poznáme tak, že začíná 2002. Začíná 2002 a dalších 32 bitů je vlastně IPv4 adresa ta naše veřejná, akorát, že je zapsaná v hex. Takže musíte osvěžit znalosti převodu soustav číselných, eventuálně použít nějakou kalkulačku, která to umí. A tím zjistíte vlastně, který IPv6 prefix vám máte k dispozici, takže každý, kdo má veřejnou IPv4 adresu, má k dispozici ten klasický 48-bitový prefix, o kterém jsem mluvil. Což je jistě výhoda, nemusíte o to nikoho žádat. A díky tomu, že ta IPv4 adresa naše je schovaná v té IPv6 adrese, tak pokud chceme na takovou adresu něco odeslat, tak okamžitě víme, pokud máme jenom IPv4 připojení, tak okamžitě víme, na kterou IPv4 adresu to máme tunelovat. Takže to tunelujeme přímo tím správným směrem a přes žádného prostředníka to neprochází. To je veliká výhoda tohoto postupu a jako přechodový mechanismus to vypadá podle mého názoru úplně nejlepší. Problém je, pokud chceme komunikovat s někým, máme takovou adresu, chceme komunikovat s někým, kdo takovou adresu nemá, kdo má klasickou IPv6 adresu 2.0.0.1, jak jsem ji ukazoval dál. Tak tohle je v současné době vyřešeno tak, že na světě existují zase nějaké prostředníci, kteří to přehazují ty data. A tyhle ty prostředníci tady mají tu vlastnost, že jsou dostupní na IP adrese, IPv4 adrese 192.88.99.1, což je IPv4 Anycast. Což je, ví někdo, co je to Anycast? Za tričko? No tak já to řeknu. IPv4 Anycast je v podstatě výběrový systém, že stejnou službu nabízí více serverů a ty pakety budou doručeny pouze jednomu z nich a tomu, který je k nám, co se týče síťové vzdálenosti, nejblíže. Takže vlastně tato adresa je platná po celém světě a můžete si ji zkusit pingnout a zjistíte, že třeba v různých místech vám bude pingat vám, nebo traceroutovat a povede nám do různých míst každou chvíli. Takže tím je to vlastně vyřešené, protože ostatní provoz my si nastavíme výchozí bránu v tom směrování na tuhle adresu, kde vlastně tady to je převedený jenom do hex, tyhle ty stejně barevný elipsoidy, nebo co to je. A máme tím vyřešeno, kam posílat ty data pro ten nativní IPv6 svět. A ještě, co nám chybí k úplnému štěstí, je přidělit doménu pro reverzní DNS záznam, která patří vlastně k té IP adrese, a tak to v tuto chvíli funguje na téhle adrese, když tak ty slidy se potom můžete stáhnout a podívat se na to. Je to v podstatě, je to velice jednoduché. A zkušenosti s tím, co mám, tak tyto 6-to-4 relays bývají velice rychlé a spolehlivé, takže doporučuji to jako asi nejlepší způsob, pokud váš operátor odmítá prostě vám IPv6 zavést a vy ho chcete. Ještě obrázek, který jsem si vypůjčil z webu. Tady je vidět to, co jsem říkal. Jo. Když se baví dva IPv6 ostrůvky se 6-to-4, tak to prostě tím IPv6 internetem jde správně. Pokud se bavíme s IPv6 světem nativním, tak to jde přes ty zprostředkovatele. A tam to jde tak jako zajímavě, protože když to jde tam, tak hledáme vlastně nejbližší směrovač s tou adresou pomocí toho Anycastu. Ten ho najdeme ho a ten to přepošle tím nativním světem na toho cílového hosta. Ale když ten cílový to posílá zpátky, tak hledá nejbližší adresní prefix 2.0.0.2.2.2.16 a ten může najít i jinde. Takže to vlastně může poslat přes jinou relay zpátky k nám, takže vidíte, že vlastně ta cesta může jít takhle smyčkou, nemusí a téměř nikdy se nevrací stejnou cestou zpátky, jako přišly ty. Což samozřejmě je trošku náročnější na spolehlivost, protože když něco z toho odejde, tak nesíťujeme. No a teď už jsem ale přetáhnul o hodně, takže já to teďka zrychlím, takže Teredo, už by to chtěl utnout, že jo? Já to zrychlím velice, takže nastavuji ještě 5 minut. Ne? 2,5, dobře. Takže 2 minuty nastavuji. Já se fakt omlouvám, já jsem nějak to neodhadl, jak rychle budu povídat. Takže Teredo, vystavené ve Windows, podíváme se na něj. Je to vlastně obdoba toho, akorát, že to umí procházet těmi naty a díky tomu se kolem toho dělají strašné opečárny, jako aby to fungovalo přes ty naty, ale výsledkem je, že pak ty Teredo adresy se taky umějí bavit takhle jako přímo, bez prostředníka. Vyzkoušíme na workshopu, výběr adresy, přeskočíme, snad jen nastavuje se etcga iconf, ukážeme si na workshopu, doufám. Základní kritéria, tak pozvánka na workshop, prostor pro dotazy.